Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Dnes míříme do železniční Arivy. Já jsem Ondřej Kubala a mým hostem je Michal Štěpán, výkonný ředitel Ariva vlaky. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji.
Letos v červnu to budou 4 roky, co jste v Arivě. Co bylo zatím nejtěžší?
No tak nejtěžší paradoxně asi byl ten začátek, ale ne proto, že to byl začátek, ale protože jsem do Arivy nastupoval v době covidu a pandemických opatření a samozřejmě jsem musela řešit veškerá opatření nejenom týkající se zajištění interiérových čištění a také péče o zaměstnance, protože jedno opatření ministerstva zdravotnictví stíhalo druhé. A tak nějakým způsobem vlastně nebyl ani moc čas na řešení dopravy, protože všichni víme, že ty restrikce zasahovaly vlastně celý život všech z nás a řešili jsme v podstatě zázemí a řešili jsme péči o zaměstnance.
Výkonný ředitel Ariva vlaky, představuju si to laicky správně jako šéfa provozu?
Je to tak, já to přirovnávám trošičku s nadsázkou k pozici přednosti stanice, takové větší, protože i to jsem měl čas v minulosti tuhle funkci vykonávat a baví mě na tom hlavně taková ta synergie efektů, protože máte tým lidí, musíte zvládnout nějaké úkoly a od toho se odvíjí váš vlastně každodenní život.
A co vás nejvíc teď zaměstnává? Je to příprava na nové linky a na rozjezd dieselových vlaků v Jihomoravském kraji? A nebo nejvíc starostí je s tím udržet prostě ten každodenní pravidelný provoz, aby se ta kolečka nezadrhla a pořád se to točilo dál?
My jsme standardně fungující dopravce, to znamená, že máme procesní řízení. Jednou věcí je rozjezd nových linek, tak teď neříkám, že to jde úplně mimo mě, ale v podstatě tam já dělám pouze subdodávku pro šéfa projektového týmu a mým každodenním chlebem a to, co nás tam zaměstnává, tak je samozřejmě každodenní provoz, to znamená řešení všech aspektů týkajících se různých jednotek po mimořádných událostech, týkajících se všech anomálií, plánují se pravidelné údržby, sem tam se objeví také potřeba nějakého protokolu se zaměstnancem, takže tohle jsou všechno věci, které patří k tomu každodennímu provozu železnice a já si to ani v podstatě jinak nedovedu představit.
To znamená, že ta Jižní Morava vás začne pořádně zaměstnávat až v okamžiku, kdy se rozjede?
Pokud je to otázka na mě jako na Michala Štěpána, tak ano. Co se týká toho každodenního rytmu, tak v podstatě ne okamžikem, kdy se rozjede, ale řekněme 2-3 měsíce dopředu, protože bude potřeba doškolit také zaměstnance dispečinku a řešit některá další opatření pro přechod do nového jízdního řádu, ale v podstatě teď je to ve fázi, že dělám subdodávku jak svému šéfovi, tak projektovému manažerovi.
Vy do práce chodíte do depa v Pražských Malešicích? Je to vlastně bývalá Malešická teplárna nebo stále Malešická teplárna, kde máte depo, zázemí, také dispečing. Řekněte mi, jak vypadá tedy jeden běžný pracovní den Michala Štěpána u Ariva vlaky?
Pracovní dny jsou víceméně, mají najetou rutinu. Pondělky a čtvrtky se točí okolo rozdělení provozního řízení pro nadcházející dny, protože my plánujeme veškeré úkony, ať už co se týkají personálu, ať už co se týkají motorových i elektrických jednotek, takže na 3 až 4 dny přesně a s výhledem na další 4 až 10 dní. Takže pondělky, čtvrtky dopoledne jsou věnovány právě operativní poradě a všemu, co souvisí se zajištěním provozu závazkové dopravy. Pak následují tradiční a snad i, já si troufnu říct, velmi krátké porady týkající se jak provozu v provozní oblasti Čechy a nebo v druhé provozní oblasti Morava. Pak samozřejmě také ta vlastní práce, která spočívá v tom, že máme kupu běžné agendy, která vyplývá z naší činnosti a to, že občas je potřeba zodpovědět nějaký dotaz, občas je potřeba udělat nějaké hlášení, no ale hlavně také, to si nedovedu představit, snad jediný den, kdy jsem v Malešicích, tak se tak říkajíc jít podívat do placu, to znamená zjistit i stav na místě a v podstatě v jaké situaci se nachází to, které vozidlo, respektive když je potřeba někde s něčím organizačně pomoct.
To znamená, neděláte to jenom na papíře, ale jdete se podívat, jestli vám tu 845 opravdu dostali do stavu, že může zítra vyjet?
No spíš, teď tady nechci suplovat roli vedoucího správkárny a šéfa provozní oblasti Čechy, to v žádném případě, ale spíš mi jde o to, abychom si vzájemně nějakým způsobem pomohli a přenesli ty informace, protože to je to, co si na Arrivě vlastně velmi cením, že kupu věcí dokážeme vyřešit rovnou na místě a v podstatě, když někde něco zaskřípe, tak si to vyříkat a nemusíme si o tom psát nějaké maily a, nebo nějaká hlášení.
Je to řízení a řešení situací, které jsou nepředvídané třeba, nebo když to někde zaskřípe, u toho menšího dopravce snaží, než třeba, když to srovnáte s Českými dráhami, kde jste leta působil?
Já si nemyslím, že je úplně snažší, v podstatě záleží, jak je to celé nastaveno a alfou omegou je vždycky fungující dispečink a přenos informací, takže logicky větší dopravce má větší počet dispečerů, má na to větší a sofistikovanější nástroje. Nám zase stačí mnohdy telefon nebo lidově řečeno někam doběhnout, nicméně ten princip je úplně stejný a je to nastavený proces, protože ten musí být garantovaný i s ohledem také na nějaké naše standardy fungování, které naplňujeme a já jsem taky rád, že je naplňujeme.
Kolik vlastně máte dispečerů? Jak je velký dispečink Arrivy?
Aktuálně máme personální stav 17 dispečerů a máme v podstatě 3 dispečerské okruhy s tím, že 4. dispečerský post má na starosti sledování přístave vozidel a to, aby u nich bylo vykonáno všechno to, co se vykonat má.
A ty 3 okruhy jsou rozdělené jak? Někdo řídí Čechy, někdo řídí Moravu? Nevím.
Ty 3 okruhy jsou velice jednoduché, jsou to provozní dispečeři pro Moravu, ten je jeden, a pro Čechy ti jsou 2, přičemž jeden z nich je vedoucí směny, to znamená hlavní dispečer.
Ono dnes už neplatí, že byste byli jenom dopravcem v té motorové trakci. Když se podíváme na dopravu cestujících, přibyli vám do flotily Regio Pantery pro Plzeňsko. Ale zdaleka nejpočetnější řadou je u vás stále jednotka řady 845, dovezená z Německa, která prošla rekonstrukcí v Parsu v Šumperku. Je to tak, nebo se pletu?
Je to tak, 845 máme vlastně na 50.
Jak je udržujete při životě? Máte, já nevím, záložní jednotky jako dárce orgánů, protože sehnat díly asi nebude úplně jednoduché, je to starší vozidlo?
Tak já bych především neříkal, udržujeme při životě, protože my je standardně provozujeme a to, že občas se projeví výpadek v dodávce náhradních dílů, to bohužel se stalo realitou v souvislosti s covidovou pandemií, kdy neúměrně narostly dodací lhuty, kdy logicky nebyla tendence posílat velké nebo plnit celé objednávky, protože sami dodavatelé asi nevěděli, co ještě všechno, jaký skluz je ve výrobě postihne. Takže my jsme se tady nějakým způsobem s tím popasovali, že máme vyřazené jednotky, které jsme koupili a ty jsme použili jako zdroj náhradních dílů.
To znamená, že když jsme si minulý díl podcastu z Dopravy.cz povídali s Michalem Krausem, který má na starosti servis a údržbu pro České dráhy a on právě řeší, že ty dodavatelské řetězce jsou opravdu spožděné, mají s tím velké problémy jako velký dopravce, tak ani tomu menšímu se to nevyhýbá.
Logicky ne, protože ta situace na tom železničním trhu je v podstatě pro všechny stejná. A je pak jenom otázkou, když to řeknu, takového provozního štěstí, když v jednom měsíci nemáte 3 střetnutí na přejezdu a v podstatě nemusíte řešit nějaké ad hoc neplánované opravy.
Jak máte velkou zálohu v případě jednotek Rady 845, které nasazujete především na rychlíky?
My máme zálohu kolem 15% vozidel. Daří se nám ji vesměs naplňovat, pokud právě nepřijde souhra nějakých velkých těch provozních mimořádností, kdy jsou neplánované přístavby v opravnách právě vlivem násilných poškození.
Ono je známé celá řada větších už střetnutí na přejezdu, které jste měli, nevyhýbají se vůbec žádnému dopravci. Jak to potom řešíte? Spojujete ty zbývající funkční části jednotek do vlastně nových kombinací?
Tak my máme co se týká následků mimořádných událostí tohoto rozsahu, o kterých mluvíte, v podstatě jednu kombinaci. Jinak se snažíme, nebo jinak se nám vždycky podařilo zajistit opravu toho příslušného vozidla, tak, aby obě části, ty, které jezdily spolu, nadále spolu jezdily.
Vy jste říkal už, že jste to vyřešili některou nedostupnost dílů tím, že jste přivezli starší jednotky z Německa. Ono se používá to slovní spojení dárce orgánů. Co je největší problém? Hodně si dopravci stěžují třeba na monobloky dvojkolí.
Ty největší problémy v podstatě přicházejí, dá se říci, ve vlnách. Já bych neřekl, že který problém je úplně největší, to, že máme několik málo jednotek odstavených na pojezd a čekáme dodávku nových dvojkolí, tak to je pravda. V některém období byly problémem chladiče, v některém období byly problémem převodovky, ale jako nikdy to nepřesáhlo tu nějakou míru, co se týká zálohy vozidel.
Jestli tomu ale správně rozumím, tak ty jednotky, které jste přivezli, kolik jich ostatně je, co mají být na náhradní díly?
Těch jednotek i s těmi, které tady jsou od roku 2019, tak bylo 6.
Ale ty nečeká potom rekonstrukce do toho provozu schopného stavu. Ty opravdu budou sloužit jenom vlastně na to, aby mohly sloužit a pomoct těm ostatním.
My nechceme kanibalizovat provozní jednotky, to naštěstí se nám až na případ jednoho Stadlera a jedné 845 daří a já jsem rád, že tohle to držíme a i kolegové, když já přijdu s nápadem, nebo naopak kolegové přijdou s nápadem, takže se navzájem podporujeme v tom, že touto cestou jít nechceme, takže nám ty jednotky, které jsme přivezli, tak slouží jako zdroj náhradních dílů, nicméně minimálně dvě z nich máme připravené k tomu, že v případě potřeby je zase zpátky zprovozníme.
Kde jsou vlastně jednotky třídy 845 nejvíc doma? Je to v Malešicích, ale občas jsou vidět i na Moravě.
845-ky jako domovskou základnu mají provozní oblast Čechy, to jednoznačně. Na Moravě bohužel vykrývají ten výpadek, který je z pozdější dodávky rekonstruovaných Stadlerů a aktuálně jsou na Moravě dvě, zaskakovala tam třetí jednotka, nicméně aktuálně jsou dvě a my předpokládáme, že jejich působení v provozní oblasti Morava skončí v podstatě s nasazováním čtyřkových Stadlerů.
To znamená taková výpomoc z Prahy?
Abych neřekl výpomoc z Prahy, je to normální řešení provozní zálohy.
A ostatně někteří čtenáři mohli vidět třeba vaši elektrickou lokomotivu řady 140, takzvanou bobinu, která třeba mezi Prahou a Moravou tyto jednotky převáží. To je hlavní úkol těch vašich dvou elektrických lokomotiv, které máte?
Elektrické bobiny, jakož to už babičky inventáře, když to tak mohu říci, tak už opravdu jako v poslední době mají za úkol víceméně zajistit přepravu těch motorových jednotek, ať už je to doopraven nebo sopraven. Děláme to čistě pragmaticky z důvodu snížení spotřeby trakční nafty, ale jako jejich další využití momentálně nemáme.
Vy jste je půjčovali i Regiojetu pro rychlíky mezi Kolínem a Ústím nad Labem. A ozve se občas nějaký dopravce, který takhle potřebuje vypomoc? Protože dvě stejnosměrné lokomotivy, které jsou připravené v Malešicích, se občas asi mohou někomu hodit.
Určitě nedohledatelné jejich nasazení na různých zvláštních vlacích, ať už okolo Vánoc, nebo případně okolo hlavních prázdnin či jiných svátků.
A co s nimi bude, až na koridorech začne fungovat výhradní provoz ETCS? Bude to znamenat jejich konec ve službách Arrivy?
Nebudu zastírat, že pro Arrivu se nejedná o perspektivní řadu, ETCS ji samozřejmě vybavovat nebudeme a tady nám vstupuje taky ještě jeden faktor, kterým je konverze trakce, protože stejnosměrná lokomotiva už to dlouhodobé využití mít nebude, takže my pak budeme řešit jejich další osud. Nechci říkat, jestli k jejich faktickému odstavení dojde úplně k 1.1.2025, to datum se nabízí, ale zatím asi není úplně potřebné si ho přiklepnout a pak se bude řešit, co s nimi může být ve hře odprodej, nebo je to jedna z variant.
Říká Michal Štěpán z Arriva Vlaky.
Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
Zmínil jste už Stadler GTV, provozujete je ve Zlínském kraji na osobních vlacích a tu flotilu teď rozšiřujete i o tratě a o vlaky pro Jihomoravský kraj. Jak velká bude vlastně vaše flotila?
Tak my jsme pro Jihomoravský kraj máme připraveno 13 vlakových souprav, s tím, že asi jste všichni už postřehli, že první dvě vlakové soupravy jsme převzali, to evidenční čísla 402, 403, s tím, že ty další postupně naběhnou. Ten provozní koncept počítá s tím, že 13 souprav tam uplatníme i s příslušnou zálohou.
A těch zlínských je kolik vlastně k tomu, když je připočítáme?
A zlínských plánujeme provozovat 12, ale jak jsem tady již zmínil v úvodu, jedna je dlouhodobě odstavená a ještě u dalších dvou jsou nějaké problémy, to byl právě ten důvod nastavení těch náhradních souprav řady 845.
Ono to není úplně obvyklé vozidlo tady u nás, provozujete ho vy, anebo České dráhy Stadler GTV relativně potrápily, respektive jejich rekonstrukce. Jaké zkušenosti s nimi máte vy?
Já si myslím, že to mohou potvrdit především cestující. Samozřejmě ten náběh byl postupný, to, že se tam objevovaly některé opakované porodní bolesti, to se objevovaly. Nicméně aktuálně držíme 8 provozních Stadlerů. U jednoho teď došlo k odstavení, čeká na převodovku. Jinak si myslím, že ten jejich výkon je poměrně konsolidovaný, ale hlavně i co se týká nějakých závad, tak jsou to nahodilosti, respektive něco, co je terčem provozní neschopnosti v řádu několika málo hodin, takže myslím si, že všichni s nimi můžeme být spokojení.
Když se podíváme na tu novou flotilu, která teď rozšíří provoz na Jihomoravském kraji nebo v Jihomoravském kraji, odkud vlastně tyto vlaky jsou?
Tak jednotky jsme pořídili od německého dopravce.
Takže z Německa?
Ano.
A jak je ta rekonstrukce velká? Co vlastně všechno připravujete? Co vlastně všechno se v nich změní?
Tak u čtyřkových Stadlerů to není pouhá bohemizace, to znamená, nejde pouze o doplnění prvků zabezpečení umožňujících provoz v Česku, už samozřejmě i ETCS a vlakový zabezpečovač, je tam přemostění záchranné brzdy, elektronický rychloměr se záznamovou jednotkou, samozřejmě řešení pozičních světel. Máme zde nadstavbu právě na základě smlouvy s Jihomoravským krajem, kdy řešíme i umístění automatu, vozidový informační systém v parametrech, tak jak Jihomoravský kraj poptává, a obsahují i systém automatizovaného sčítání cestujících, navigační systém pro slabozraké a nevidomé. Řešíme poměrně velký detail. Já jsem na jednu stranu za to rád, na druhou stranu doufám, že cestující to ocení a nebude to pak zdroj nějakých problémů právě se sníženou kvalitou, protože opravdu se řeší i veškeré záslepky interiérové. Je provedena, to bych tady i zapomněl říci, tak je provedena i kompletní výměna sedaček a uspořádání interiéru tak, abychom naplnili požadavky Jihomoravského kraje na multifunkční prostory vhodné pro přepravu kol, protože jak známo, tak jednotky budou nasazeny i na trať Břeclav Znojmo.
To znamená relativně velká rekonstrukce. Pro vás Stadlery připravuje šumperský PARS. Ta kvalita práce šumperského PARSu je už řadu let předmětem celé řady diskuzí, ať už odborných nebo fanouškovských. Jak vy jste spokojeni s PARSem?
Já odpovím trošičku diplomaticky, protože v železničním sektoru a znám to i ze svého dřívějšího působení, tak v podstatě dá se v rámci projektových týmů domluvit cokoliv, domluvit se na lhůtách, na způsobu provedení a všechno je pak o lidech, to znamená, že se nějaká reklamace vyskytne, nějaké prodloužení dodací lhuty se vyskytne, ale jak říkám, myslím si, že jsme na tom všichni dopravci stejně.
A vy jste tady spokojení?
Já mohu říct, že v zásadě v tom rozsahu, co s tímto zhotovitelem děláme, takže asi k té spokojenosti se můžeme klonit.
Součástí vaší flotily jsou také Desira od Siemensu. Provozujete ve dvou lokalitách, jednak v regionálních vlacích na Liberecku a jednak na pražské městské lince. Ale to nejsou vaše vlaky, jestli se nepletu.
Ne, Desira, ať už ta červená nebo ta modrá, máme v pronájmu od vlastníků.
To znamená, že v případě Libereckého kraje je to Alpha Trains, ano. Jestli se nepletu? A ta pražská?
Ta pražská jsou od společnosti Debergio.
A když jsme se vrátili teď okliku vlastně přes Moravu zase zpátky do Prahy, jak vlastně vypadá vaše zázemí pro údržbu v Praze? Co všechno můžete dělat v Malešicích? Já jsem si všiml, že s jednotkami na některé typy údržby zajíždíte i do plynárny v pražské Michli. Tak jak ta údržba je vlastně organizovaná?
Množství plánované i neplánované práce odpovídá provozu. Máme zde, jak říkám, 50 jednotek řady 845. Jsou zde Desira a my si většinu těch činností děláme sami. Já jsem strašně rád, že máme kvalifikovaný tým odborníků na správkárně. Je zde velké množství už seniorních zaměstnanců, kteří jsou od začátku firmy, respektive pak přišli v roce 2019. A takže někdy v roce 2022 nebo na přelomu roku 2023 už jsme dokončili ten proces řešení plánů a neplánů, kdy plánovaná údržba je prováděna právě v pražské Michli a v Malešicích jsou prováděny veškeré neplány a veškeré další činnosti, které se váží k provozu jednotek, ať už nějaké provozní zkoušky, ať už nějaké další zásahy týkající se revizí a podobně.
Jestli jsem to správně pochopil, když jsem se snažil rozklíčovat víc o té údržbě v plynárně v pražské Michli, tak to znamená, že vy tam vlastně jezdíte na kanál, že jsou tam koleje, které umožní i prohlídku té jednotky ze spodu. Je to tak?
Je to tak.
To v Malešicích není.
V Malešicích ten kanál není, takže se využívá právě Michle a ty činnosti se kumulují tak, aby právě se dosáhlo co největšího efektu už z toho pobytu jednotky v Michli.
A jak máte řešenou čištění. A jak máte řešenou údržbu na Moravě? Tam jste doma kde?
Na Moravě jsme v nájmu, ale říkáme doma, tak ve Vsetíně, bývalém depu Českých dráh, s tím, že tady máme výhodu, že jsme přišli, když to řeknu, do budovy skolaudované jako depo a stačilo se tam v podstatě vybavit naší technikou, našimi díly a sehnat kvalitní zaměstnance, což se nám povedlo. Součástí té budovy v první patře jsou i nocležní nějaké administrativní prostory, takže to je určitě fajn to mít všechno v jednom domě, tak říkajíc.
No a kde bude váš jeden dům pro linky Jižní Moravy?
Tato otázka není těžká, ale není ještě uzavřená. My vedeme jednání s privátním subjektem ve Veselí nad Moravou, vedeme ještě nějaká jednání na Jižní Moravě, smlouvy jsou připravovány a předpokládáme, že to teda bude v té aglomeraci Veselí nad Moravou. Jedna věc je plánovaná údržba a ty běžné opravy vážící se k provozu. Druhá jsou neplány. Tady chci říci, že samozřejmě jednáme ať už se zhotovitelem modernizace Paršumper, protože musíme mít připraveny i, jak já říkám, plán B na to, když dojde k nějaké mimořádné události na přejezdu a podobně. Není asi překvapivé, že některá jednání jsme vedli a vedeme s dílnami DPOV, dceřinou společností ČD a také s ČMŽO v Přerově.
Ještě jedna rychlá otázka ke Stálerům jihomoravským, když jsme skončili ve Veselí. Vy jste tento týden ve středu představili v Břeclavi už tu první jednotku pro jihomoravský kraj oficiálně. Postupně asi budete dostávat teď z Parzu další, ale kde je budete zajíždět? Kde budou najíždět svoje první kilometry?
My už máme povolený zkušební provoz pro prvních 6 jednotek. Samozřejmě převzaté máme 2, jsou teď připravovány k nasazení do provozu a ještě probíhají jednání s objednateli, na kterých výkonech se jednotky objeví.
A bylo by to Zlínsko, nebo by to možná mohla být třeba i městská linka v Praze, když si zaspekuluju?
Já bych teď nespekuloval, každopádně ta jednání povedeme tak, aby byla efektivní pak případná údržba, respektive odstraňování nějakých závad.
To znamená, ale někde se s nimi cestující už brzy
určitě svezou? Určitě se setkají s nimi cestující, protože potřebujeme odzkoušet i ty nové prvky, ale v tuhle chvíli bych nepředbíhal, možná příští týden budeme moudřejší.
A máte třeba už i nějaký pracovní termín, kdybyste s nimi chtěli začít v tom zkušebním provozu jezdit?
Určitě, právě říkám, že příští týden chceme být moudřejší.
To znamená, možná třeba začátkem května už se někde objeví?
Tak určitě, protože potřebujeme naplnit parametry zkušebního provozu.
A když jsme mluvili o Malešicích, tak dřív to bývalo nádraží, které bylo především doménou nákladních dopravců. Teď se úplně všechno změnilo a je to zázemí, ta oblast celá je zázemí především pro osobní dopravce. Tím, jak se mění jak ten pražský průmysl a ta skladba, tak stejně tak, jak vyvstává potřeba mít zázemí někde pro dopravce, kteří nově vznikají. Vejdete se vlastně ještě do Malešic, vy jste na vlečce, která ústí, ale v podstatě do nádraží, které z velké části teď obsadil osobní regiojet.
Zatím je to všechno věcí dohody a zaznamenal jsem nějaké problémy. Pokud funguje technika a všechny vyhybky, takže se to dá vyjezdit určitě.
A v Malešické teplárně jste sami, anebo stále o tom tu ještě vypravuje nějaké vlaky, také KŽC doprava?
KŽC doprava tam podle mých informací je, ale vzhledem k tomu, že máme po zimní sezóně, tak ještě tam moc vidět nebyli.
Rozumím tomu. Ale platí stále to, že část teplárny mají pronajetou i oni.
Je to tak.
A když bychom se podívali ještě do Plzně, tak řekněte mi, ono se říká, že když jste přebírali elektrické Pantery od Českých drah, že ta spolupráce mezi provozními zaměstnanci Arrivy a Českých drah byla naprosto v pohodě a byla prý velmi profesionální z obou stran. Ono to tak třeba nikdy nevypadá, v diskuzních fórech nebo v článcích se fanoušci často dohadují, jestli je lepší Arriva nebo České dráhy a někdy jsou schopní se kvůli tomu i pozurážet. Ale prý to na té provozní úrovni jako probíhalo skvěle, je to pravda?
Tak já bych neřekl jenom na provozní úrovni. Samozřejmě zaměstnanci mají k sobě blíž, takže neřeší třeba nějaké bolístky, ale já bych tady chtěl ocenit velice korektní spolupráci obou stran a to, že vlastně k tomu převedení prodej vozidel došlo a to, že ta vozidla vlastně kontinuálně pod naší hlavičkou jezdí, tak ukazuje to, že to bylo odpracováno na obou stranách.
Jaké jsou zkušenosti po prvním čtvrtroce s vašimi prvními elektrickými vlaky?
Já si za sebe troufnu říci, že u nás podle očekávání, respektive tak, jak jsme se připravovali na nástup na tuto linku a říkám, a ty informace jsme průběžně komunikovali s kým jiným, s kolegy z Českých drah, kteří byli v tu dobu majiteli těch vozidel, takže jasně to ukazuje to, že my jsme se snažili nic nepodcenit a kolegové zase, že se snažili, aby nám to, co nám být sděleno mělo, tak aby nám sděleno bylo, tak abychom kontinuálně přešli i v rámci plánování údržby, abychom kontinuálně přešli i s dalšími všemi problémy týkající se té linky. To znamená, my jsme si domlouvali čištění souprav, my jsme si domlouvali jejich možnou deponii v případě nějaké provozní poruchy a sami jsme si řešili, a tady zase by to nešlo úplně bez kolegů z Českých drah, tak samozřejmě najíždění poznání, protože to bylo potřebné udělat na elektrické trakci a takže to se také povedlo domluvit, obchodovat. Bylo to za úplatu, jak jinak, ale v podstatě ve finále si myslím, že cestující dneska nemůže vidět nějakého rozdílu.
Jsou Pantery spolehlivé?
Z mého pohledu a z pohledu i kolegů, kteří jsou za to přímo odpovědní, tak ano.
Naším hostem v minulém díle podcastu Cesty z dopravy CZ byl Michal Kraus. Ten má u Českých drah na starosti servis, provoz, údržbu. A on vám tady nechal jednu otázku. Pojďte si ji společně se mnou, prosím, poslechnout.
S ohledem na problematiku ETCS a její řešení, já bych rád Michala Štěpána požádal o informaci, jak vlastně si na tom stojí s řešením tohle problému jejich společnost. Je to problém sdílený, ale ne vždycky si všechny informace mezi sebou jako dopravci sdělujeme, tak třeba bude tohle ta vhodná cesta, jak se dozvědět, jak si kolegové stojí.
Co se týká ETCS, tak my počítáme se zástavbou tohoto zařízení všude tam, kde v době, kdy máme smluvně garantovanou životnost vozidel a bude zaveden výhradní provoz ETCS v souladu s dokumenty státu. Naše vozidla mají standardně předpřípravu na ETCS, vlastní vybavení je pak podmíněno právě konkrétním smluvním nasazením vlaku.
To v praxi znamená tedy, že na Jižní Moravě budou jezdit Stadlery GTV, potom vybavené ETCS.
Je to tak a tím, že se nás vlastně netýká provoz na tratích s výhradním provozem ETCS od 1.1.25, teď fyzicky, tak v čase se postupně zlepšuje dostupnost kapacity dodavatelů pro realizaci té zástavby.
Jak to bude řešeno na severu Čech v případě vaší rychlíkové linky z Liberce do Ústí nad Labem? Ten Ústí je ten úsek Ústí nad Labem Děčín. Já vím, že to není úplně zřejmé, jestli v době, kdy ještě budete mít platnou smlouvu na tyto rychlíky, tam už ETCS bude nebo ne. Ale myslí na to ta smlouva s ministerstvem dopravy?
Smlouva s ministerstvem dopravy na linku 14B na toto myslí a v podstatě nabízí nebo předjímá veškerá možná řešení, ať už je to jízda s vozidlem, které má ETCS, nebo případně zkrácení linky, nebo případně do vybavení našich vozidel. Takže v souvislosti s tím, jak bude postupovat harmonogram, hlavně nasazení ETCS, tak my budeme jednat s objednatelem, tedy s ministerstvem dopravy na tom, kterém konkrétním řešení.
A to rozhodnutí, tedy jestli linka skončí už v Děčíně, nebo jestli vaši motorovou jednotku bude táhnout až do Ústí nad Labem třeba elektrická lokomotiva vybavená ETCS, to je v tento okamžik na ministerstvu dopravy, nikoliv na vás.
Samozřejmě smlouva je dvoustranný smluvní akt, nicméně takový pomyslný balón je na straně ministerstva dopravy, tak aby proběhlo všechno v souladu i s jejich strategickými zájmy.
Říká Michal Štěpán.
Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
Pane řediteli, mluvíme tady o technice, ale ona by bez lidí nefungovala. Říká se, že máte prý přijatelnější turnusy pro strojvedoucí než třeba konkurenční dopravci. Je to pravda? Máte dobré turnusy?
Tak teď, když řeknu ano, tak až po odvysílání tohoto dílu, tak...
Tak už se nemůžete vrátit do Malešic.
To se vrátit můžu, ale tak strojvedoucí mě řeknou, hele, já zrovna ten náš turnus, nebo zrovna tady v tom 16. pořadovém dnu, jako to není úplně tak, jak by se nám líbilo, máme tam nějaké přerušení. Já chci říct si asi to, že jednak my jsme historicky stavili turnusy tak... kde byl příslušný počet zaměstnanců, což je taková naše trošku výhoda v té flexibilitě. Na druhou stranu, a to je potřeba, aby tady zaznělo, protože ne všichni strojvedoucí, kteří k nám nastupovali, tak s touto skutečností byli ztotožněni a museli jsme to pak s nimi i řešit, protože náš strojvedoucí dělá i další činnosti. To znamená, kromě té standardní péče o hnací vozidlo, tak také zajišťuje fekálování, zajišťuje doplňování vody a to je možná také to, co někteří říkají, že pak jsou ty turnusy lepší, protože logicky tyto činnosti, pokud je děláte mezi výkonem, tak kdybyste je nedělal, tak máte přerušení a protože je děláte, tak přerušení nemáte.
To je pravda, že jestli je něco na dráze kritizované, ať už budeme mluvit o vlakvedoucích, průvodčích anebo strojvedoucích, tak jsou to šichty, kdy jste v práci od nevidím do nevidím, ale máte ji třeba dvakrát za ten den přerušenou. Takže v tomhle tom je to u vás lepší.
Je to tak, já říkám, nemůžu říkat, že lepší, vždycky se najde jedna konkrétní směna, která
kde to dobré nebude,
je
chápu.
Přerušená a někdo jí dá jako tu klíčovou, která je měřítkem pro ten turnus, ale snažíme se tam právě poskládat ty výkony tak, aby těch přerušení bylo co nejméně, ale to neznamená, že bychom jakkoliv rezignovali na efektivitu těch turnusů. Prostě v daném okamžiku se to daří skládat někdy lépe, někdy hůře.
Kolik si u vás jako fíra vyjezdím?
Strojvedoucí u nás je hodnocen asi malinko lépe než u jiných dopravců, to přiznávám, ale je to dané i těmi dalšími činnostmi, ale ta hrubá mzda určitě začíná 6.
A když budu strojvedoucí a budu se rozhodovat, ke komu půjdu jezdit, a proč bych měl chtít jít do Arrivy? Ty podmínky jsou asi u vás tady finančně o něco lepší, říkáte, ale jinak je to hodně podobná práce.
Práce je to určitě podobná, záleží na týmu, záleží komu, co vyhovuje. Říkám, někomu vadí udělat něco navíc, což zas u nás je tak říkající vyžadováno, protože já jsem hrozně rád, když lidi chodí s otevřenýma očima a není jim lhostejné, tak jako by jim to nebylo lhostejné se svým vozidlem, byť osobním garáži, tak že s ním není něco v pořádku. A každému vyhovuje prostě něco jiného. U nás je poměrně jednoduchá struktura předpisů, to, co funguje, neříkám, že jedeme na zvykové právo, to vůbec ne, ale to, co funguje a není potřeba regulovat, tak se snažíme neregulovat. Samozřejmě ty základy, ať už to jsou povinné předpisy, nebo to je profesní směrnice, tak ty popsané musí být a tam lidově řečeno přesto nejde vlak. Nicméně kupa dalších aktivit a povinností strojvedoucích úplně tak regulovaná předpisem nebo nějakým interním opatřením není, tak to pro někoho může být příjemnější.
Jaká je dnes situace na trhu strojvedoucích? Přetahují se o ně firmy? Přeplácí se mezi sebou?
No, situace na trhu strojvedoucích je obecně známa, že jich je nedostatek. To tady neřeknu nic nového, ale jak říkám, my se snažíme jednak vychovávat vlastní strojvedoucí, protože máme akreditované školící středisko, na které jsem taky pyšný a které se podařilo dostat do pozice, že provádíme i školení pro ostatní subjekty. A jsou i strojvedoucí, kteří k nám přicházejí právě proto, že slyšeli od kolegů, že práce zde je baví a že stojí za to pracovat v Arrivě.
A máte víc spíš těch starých bardů, anebo mladých lidí, kteří u vás chtějí začínat?
Máme i dost mladých strojvedoucí, což je fajn, protože si udělali kurz strojvedoucího po té, co si předtím udělali licenci někdy v roce 2021. A zároveň máme také dostatečný počet těch seniorních strojvedoucích, aby bylo zajištěno možnost předávat zkušenosti a nějakým způsobem fungovala ta kooperace, protože i mladý člověk nesmí naznat, že po roce ježdění už umí všechno a nemůže se mu nic stát. Takže já se troufnu říct, že máme takový vyvážený poměr zaměstnanců v této profesi a pakliže i věkově starý a pakliže i věkově starší přijde někdo i od jiných dopravců, tak zase se může seznámit s fungováním v Arrivě od kolegů, kteří jsou sice věkově mladší, nicméně v Arrivě služebně starší.
Pod vás padá i palubní personál, který se stará o cestující. Máte stevardy nebo už průvodčí?
My máme průvodčí, protože se standardně starají o zákazníka. Pojem steward byl opuštěn, nicméně naši průvodčí nemají veškeré dopravní povinnosti.
To znamená, že kontrola dveří a odbavení vlaku po nástupu a výstupu cestujících u vás je na strojvedoucím?
Ne, úkony spojené s odjezdem vlaku standardně podle předpisu, tam je průvodčí do nich zapojen, to vyplývá i z předpisu provozovatele dráhy, ale co se týká pak dalších nějakých dopravních povinností, tak ty jsou pak na vlaku na strojvedoucím.
A naopak mají vaši průvodčí nějakou tu povinnost navíc, jako jste o tom mluvil třeba u strojvedoucích?
Naši průvodčí kromě péče o zákazníky, tak mají také na starosti monitorování stavu souprav, to znamená pořizování těch takzvaných zákaznických závad pomocí našich aplikací. To znamená nějaké závady na područkách, závady na sedácích, samozřejmě sledovat stav toalet a co se týká povinností v cílové stanici, tak je to také provést úklid vlakové soupravy, takový ten obratový úklid.
Naši čtenáři upozornili na to, že občas třeba na městské lince v Praze jedete bez stevarda. A takže to 100% na plný stav také asi nevypadá.
Bohužel v Praze se teď potýkáme s dílčím podstavem v jednotkách stevardů, přestože náborová kampaň probíhá prakticky permanentně a co se týká pohovorů, tak ty jsou prováděny dvakrát, třikrát do měsíce. Musím tady říci, že v železnici trošičku začínají docházet srdcaři v podobě těch uchazečů o zaměstnání, protože nějakým způsobem práce ve svátek, práce o víkendu se uchazečům dneska moc nezamlouvá, taková prostě je doba, tak se nám to posunulo. Doba, kdy se nastupovalo na dráhu s tím, že je přece jasné, že se chodí do práce i o Vánocích, tak tady dneska tyhle ty věci docela některé uchazeče překvapí.
Takže generace Z nechce zas tak moc makat jako vaše generace?
Já bych to takhle úplně neřekl, ale ty priority a vůbec to posunutí i těch hodnot se prostě promítlo.
Jak jste na tom s techniky? Vy jste už mluvil o výborném kádru. Máte jich dost? Protože techniky, ať už v Praze nebo na Moravě, což jsou ta vaše dvě velká centra, hledají všichni dopravci.
Já jsem rád, že jak jsem tady už říkal, tak jsme v situaci, kdy máme poměrně stabilizovaný kádr. To neříkám, že jednotky nebo jednotlivci se případně s námi chtějí rozejít. Aktuálně řešíme hlavně doplnění kádrů na Moravě, protože tam přibude do provozu 13 vlakových souprav. Tam ta jednání probíhají a první jednotlivci už mají uzavřené pracovní smlouvy a probíhá v podstatě jejich zácvik s novými jednotkami. S těmi čtyřkovými štádary se už seznamují v rámci dodané dokumentace, ale ještě nás tam kus práce čeká. Tady v provozní oblasti Čechy je víceméně kádr stabilizovaný. Tím neříkám, že 2-3 mechanici by se ještě nehodili, ale tady očekávám to, že se nám blíží konec školního roku. My jsme ve spolupráci s vybranými školskými zařízeními a i v rámci praxí, co u nás byli někteří studenti, tak možná budeme úspěšní a dojde k oboustranné dohodě.
Když už mluvíme o náboru lidí a o tom, jak jsou vlastně důležití pro to, aby to všechno fungovalo, že nestačí jenom ta technika, proč vy sám jste kývnul před skoro 4 lety na nabídku Arrivy?
Ta otázka je poměrně jednoduchá. Já jsem na železnici strávil celý život. Baví mě provoz, baví mě řešit v podstatě procesní nastavení toho fungování provozu a přišla nabídka, tak nebyl důvod nekývnout.
Hrálo v tom nějakou roli i to, že dříve než vy už Arrivě kývla na nabídku Luďka Hnulíková, se kterou jste se znal léta, dlouhá léta z Českých drah. Protože jeden čas ona byla šéfovou vaší na drahách, když jste byl šéfem pardubického KCOD. A potom se to otočilo, vy jste jako náměstek generálního ředitele Českých drah šéfoval naopak jí a ona byla vaší kancléřkou.
Luďka Hnulíková, tak to je ikona v tom našem železničním rybníčku. Já jsem strašně rád, že jsem se s ní profesně potkal vlastně už někdy v roce 98. Hodně jsem se od ní naučil a jestli hrála roli v tom, že byla v Arrivě, určitě jo, byť my se profesně potkáváme tak akorát na poradách nebo někde po SMS-kách, po mailech, protože Luďka je velkou ředitelkou provozní na centrále.
Vy jste prošel na dráze, nechci říct snad všemi profesemi, to by bylo kliše, ale opravdu nespočetně pestrou paletou profesí, ať už budeme mluvit o přednostově stanice, ať už budeme mluvit o výpravčím, o tom, že jste vykládal spěšniny na brigádě, když jste studoval průmyslovku. Začínal jste ostatně jako výpravčí sloužit, když jste studoval dopravní vysokou školu ve slovenské Žilině. Tak když bychom se podívali na několik vašich železničních nej, jaká byla ta nejpráce na železnici, na kterou nezapomenete?
Tak já jsem měl první cíl být výpravčím, to se mi splnilo už v mých 18 letech. A co se týká toho provozního fungování, tak tam je to určitě ta přednostenská práce, to už jsem tady zmiňoval.
A vy jste byl přednostou v Chrudimi, jestli
se
nepletu?
Já jsem byl přednostou v Chrudimi, ano, ano. A v podstatě té přednostenské práci dneska odpovídá díky těm synergickým efektům, který ta unitární železnice měla, tak odpovídá dneska i ta pozice toho výkonného ředitele. Jinak celá práce na železnici samozřejmě pro mě byla velkou školou a já jsem rád, že jsem si to mohl prošlapat celé a že v podstatě v tom provozu je minimum pracovních pozic, které jsem nezastával. Tenkrát to byla ještě v podstatě nákladní doprava a všechno, co se k ní vázalo, to znamená tranzito a mimořádné přepravy. Takže jsem za to určitě rád.
Ona železnice je často spojená s řadou velmi rizikových nebo až krizových situací, které člověk musí zvládnout vyřešit. Jaká byla ta vaše nejkrizovější situace, když jste pracoval pro dráhu?
asi nemůžu říct jedna nejkrizovější samozřejmě, je, kdy jako výpravčí se poprvé setkáte s mimořádnou událostí, kdy v podstatě na zlavý rychlík přejede člověka, když poprvé v pozici přednosti, nebo má tady nehodovou pohotovost, tak jedete poprvé k nějaké mimořádnosti, kde figurují bohužel ty smutné události, které střetnutí na přejezdu přináší. Takže těchto těch věcí asi nemůžu říct, která je nejkrizovější. Vypjaté byly povodně v roce 97, to jsem ještě byl v regionu, ale v podstatě tehdy v Pardubickém kraji se jezdilo pouze do Chocně, to jsou známé povodně na Moravě. V roce 2002 jsem byl v podstatě zástupcem šéfa osobní dopravy na Českých dráhách a řešili jsme povodně od jižních Čech přes Prahu, takže to byla i velká škola a já jsem rád, že jsem se při tom setkal opravdu s odborníky, a to i z pozice složek ministerstva vnitra, protože se řešily evakuace a další záležitosti. Takže to byla velká škola, no a taková škola, která letos zažije 10 let, tak to byla ledovka v roce 2014.
Prý se snadno rozčílíte, jako šéf se o vás říká. Kdy vás nejvíc umí vytočit zaměstnance?
Tak já teda bych rozhodně neřekl, že se snadno rozčílím, ale kdy se rozčílím a rozčílím se, troufám si říci právem, tak je to tehdy, pokud neklapne něco, co bylo zorganizováno, co bylo jasně řečeno, že se udělá, a ani se tak nerozčilím, protože se na to někdo vykašlal, ale protože nezafungoval ani ten mechanismus té kontroly, že někdo měl zkontrolovat, aby se to udělalo. Takže to jsou pak věci, kdy jako opravdu se rozčilím, a ne hlavně z toho důvodu, že bych chtěl být nepříjemný, ale že se nepovedlo něco, co mělo klapnout, lidově řečeno, na první dobrou.
Vy jste také rok působil u objednavatele. Tohle zkušenost má velmi málo manažerů, kteří působí v dopravě a v provozu na železnici. Vedl jste integrovanou dopravu Středočeského kraje. Ostatně o tamtud máte pověst, že jste ranař, s kterým to lidé neměli úplně jednoduché.
Tak to zase nevím, jako neumím to takhle posoudit. Navíc rok na IDSK bylo velice krátké období. Já jsem tam přišel v době, kdy IDSK nemělo své vlastní prostory, dělilo se o prostory v Rytířské. Dále v podstatě nebyl stabilizovaný kádr zaměstnanců a to, co bylo hlavní, tak byly ve vzduchu končící smlouvy na autobusovou dopravní obslužnost. Ale jak říkám, za rok se toho určitě moc nedalo stihnout, zejména to, když na jaře roku 20 pak přišel covid a v podstatě zase bylo všechno jiné.
A pak už jste odcházel do Arivy. Michal Štěpán je dnes naším hostem.
Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
Vybírám několik otázek z těch, které vám poslali naši čtenáři. Ten, který se podepsal jako Blátošlap, píše: mám na pana Štěpána sérii dotazů, jak je to u nich s odborovými organizacemi, kolik jich mají a jakou mají kolektivní smlouvu.
Kolektivní smlouvu máme od léta roku 2020, aktuálně se řídíme jejím třetím dodatkem, který byl uzavřen na sklonku minulého roku. Co se týká odborových organizací, tak jsou u nás zastoupeny jak Federace strojvůdců České republiky, tak odborové sdružení železničářů.
A máte nějakou ryze osobní v úzovkách ariváckou odborovou organizaci také?
Nemáme.
Antonín se vás ptá, co bude s jednotkami Desiro, které jsou teď na lince S49, poté, co ji převezme Regiojet?
Jednotky Desiro, určené pro provoz na lince S49, tak na skonku tohoto roku, potažmo s koncem tohoto jízdního řádu, bude u nich ukončen pronájem a budou vráceny zpět k nasazení v Německu.
S tím souvisí otázka čtenáře, který se podepsal jako A vlaky. Co je pravdy na tom, že plánujete ze začátku přibírání městských linek PIDu s Regiojetem spolupracovat, ať už jde o vozidla nebo personál? Budete si vzájemně pomáhat?
Pro nás tenhle okamžik platí, že provoz městské linky vozidel Arriva bude ukončen ke konci tohoto jízdního řádu. Nemáme jako firma jakékoliv informace, že by zahájení provozu ze strany společnosti Regiojet mělo být ohroženo. A takže tento dotaz čtenáře bych primárně směřoval na Regiojet. K naší spolupráci s dalšími dopravci však mohu obecně uvést i to, že není tajemstvím, že v minulosti naše společnost krátkodobě zapůjčila jednotky, například řady 845, mluvil jste tady i o bobinách, na zápůjčku jiným dopravcům. Nechci předjímat, nejsem zastáncem toho kdyby, ale samozřejmě byla by ze strany RegioJetu nebo jiného dopravce u jiné linky poptávka po takovém typu spolupráce, jak se čtenář ptá, tak pokud by to samozřejmě bylo provozně možné a pokud bychom se dohodli na obchodních podmínkách, tak proč ne?
Petr se vás ptá, kdy budete mít ve všech vlacích klimatizaci, aby se v nich dalo i v létě cestovat, protože, teď budu citovat, to fakt s těma miniaturními okny nejde. To je asi narážka na jednotky 845.
To bude narážka na jednotky 845 celkem určitě, protože jak Stadlery, Desira, Linty, tak Pantery klimatizaci mají. Chápu, že v parném letě v 845 to není úplně komfortní, nicméně před začátkem loňského leta jsme prověřili systém toho nuceného větrání, ventilace. Trufu si říct, že to bylo znát, protože jednak v rámci každé motorové jednotky a každé to vozidlo, to znamená motorový vůz i řídící vůz, svůj okruh ventilace, je to poměrně výkonný systém a my už si teda i ty ventilátory opravujeme sami, respektive repasujeme vlastními zaměstnanci. Co se týká 845, tak 4 máme vybavený klimatizací a co se týká nějakého systémového vybavení klimatizacemi, u 845, tak v minulosti opakovaně jsme ji nabízeli ministerstvu dopravy, co by objednateli, avšak podle teda mých informací dosud k žádné dohodě o vybavení nedošlo a z naší strany, neříká se mi to jednoduše, samozřejmě vnímám absenci klimatizace v jednotkách 845 jako takový největší deficit v té kvalitě služby. Nicméně asi je pochopitelné, že bez dohody o finančních aspektech té instalace klimatizace s objednatelem se prostě ta zástavba realizovat nemůže.
Dominik se ptá, vašimi vlaky, hlavně linkou R21 a R14, jezdím často a téměř s žádným zpožděním na straně dopravce, příjemným personálem a celkovou cestou jsem spokojen. Jenom mě zaráží, když si koupím jízdenku v aplikaci nebo e-shopu. Proč jí personál zdlouhavě kontroluje buď to kódem jízdenky nebo číslem sedadla, když je přitom na té jízdence QR kód? A dále by Dominika zajímalo, jestli se zlepší údržba a úklid jednotek řady 845.
Co se týká odbavovacího systému, tak tady mám snad příznivou zprávu, protože my jsme se vydali cestou vlastního vývoje, což je poměrně fajn záležitost a v letošním roce by měl být nasazen do ostrého provozu nový rezervační systém a s tím souvisí i prodejní systém. E-shop i kontrola jízdních dokladů tak budou integrovány do jedné platformy. Odbavení v popech samozřejmě bude možné a to, co teda tam bude hlavní, tak bude umožněno na čtení jízdenek přes QR kód z popky. Takže si troufnu říci, že je to další oblast, kde se nespolíháme už jenom na privát, řešíme si to interně a dostáváme to pod kontrolu. Chápu, že z pohledu cestujících to trvalo dlouho, nicméně to světlo na konci tunelu snad je a já vidím jako optimistický scénář konec léta zahájení toho zkušebního provozu.
No a co se týká údržby úklidu, tedy toho prostoru pro cestující?
K úklidu mohu dodat to, že u těch 845 a nasazení v sezóně, protože jezdíme i na turistických ramenech, tak loni v létě nám opravdu to zahaprovalo. V sezóně to byla slabší stránka, protože se kryly mimořádné posilové výkony, to se nechci vymlouvat, ale prostě došlo k tomu, navíc tam byly i dílčí problémy u servisní firmy, ty byly vyřešeny, my jsme zapojili a v podstatě tam dali osobní odpovědnost dozorčím provozu, aby nejenom se starali, aby ty příslušné jednotky byly přistaveny na úklid, ale aby ten úklid tam byl proveden v tom rozsahu úklidovou firmou, tak jak byl nasmlouván. A samozřejmě jsme také, a to uděláme i před tou letošní sezónou, tak nainstruujeme průvodčí, protože případný zvýšený úklid je také třeba dopředu hlásit. Je to všechno o plánování kapacit a tyhle záležitosti jdou řešit. Je potřeba se tomu věnovat a já si troufnu říct, že pro letošní léto ten problém snad nebude.
Cestující, který se podepsal jako cestující, se ptá, proč jste zrušili na jednotkách 845 výdejníky pitné vody?
Co se týká výdejníku pitné vody, tak tady jsme se začali potýkat s poměrně velkým množstvím násilných poškození, kdy se nám velké množství výdejníků z výkonů na vlakových soupravách vracelo poškozených, takže to byl jeden aspekt. Druhým aspektem bylo to, že na některých výkonech, zejména na regionální dopravě, ten barel vody stejně nebyl využit, protože ta voda má nějakou expiraci. Měli jsme na to sofistikovanou aplikaci, pomocí které nám průvodčí sledovali to, aby ta voda se pohybovala v rámci těchto intervalů. Takže suma sumárum došlo k tomu poměrně pro nás nepříznivému rozhodnutí, že bez nainvestování dalších finančních prostředků do tohoto systému provozu to prostě nepůjde a jak říkám, s přibývajícími násilnými poškozeními u těch výměníků bylo přistoupeno k tomu, že jsme tuto službu ukončili, protože zase mám-li mít službu očekávatelnou a mít ji v nějaké kvalitě, tak ji také chci garantovat a tady jsme se dostávali do té disproporce.
Čtenář Choze, je pravda, že vlaky z Myjavy, tedy z Vrbovců, ze slovenských hranic, československých hranic, do Hodonína budou jezdit ze Sudoměřic odklonem přes Skalicu a Slovenskou Holíč, protože nebudou mít ETCS?
Podle mých informací pakliže se za poslední dny nic nezměnilo, tak z naší strany se nezměnilo to, že k prosinci 25 bychom měli být vybaveni ETCS, jak jsem tady říkal, již v úvodní části rozhovoru máme zasmluvněno. A to rozhodnutí o řešení přechodného stavu od zavedení výhradního provozu od 1. ledna 25 je na Jihomoravském kraji. Takhle byly vedeny debaty a takhle to bylo uzavřeno. Takže tímto nepřímo potvrdit, že tazatelem uváděné řešení odklonů by mohlo být jednou ze zvažovaných alternativ.
A tam bychom mluvili o tom úseku od ledna 25 do prosince 25.
Ano, týká se to toho období roku 25, které je přechodné, protože my ze smlouvy jsme povinni mít na konci roku 25 vybaveno.
Co se týká poslední otázky, tak to je od čtenáře, který se podepsal jako Vlára a ten píše, že jemu už jasné, že se i kvůli ETCS a kvůli kapacitě na koridoru nikdy nevrátí spojení Praha-Trenčín-Nitra. Nicméně on se ptá, když budete mít zázemí na Jižní Moravě, jestli neuvažujete třeba aspoň o takovém vlakovém spojení Nitra-Brno?
Tak tady chápu smysl dotazu, jsem rád, že nám čtenář fandí. Já jsem sledoval rozjezd komerčních vlaků relace Nitra taky, ještě ne jako zaměstnanec Arriva, taky jsem se s nima svezl, tehdy jsem dokonce to musel někde vysvětlovat, ale co se týká k tomu smyslu dotazu, je jasný, že se může udělat výchozí analýza podobně, co je však hlavní, tak pokud chceme stavět perspektivní linku, tak je nutno zajistit dlouhodobou udržitelnost té relace. Tady nám do toho vstupuje aspekt provozních narušení z důvodu na straně infrastruktury.
Prostě výluky.
Když jsou plánovány výluky, dokonce zastavení provozu, takže tady je handicap hned na začátku těch případných úvah. Pak se samozřejmě musí do toho mixu těch milníků dát úspěšnost takového projektu v oblasti cenové a časové konkurenceschopnosti vůči ostatním druhům dopravy a samozřejmě z toho vyplývá i ten přepravní potenciál.
Takže zatím ho na trase Nitra Brno nevidíte?
Co zatím to tak nevidím, už s ohledem, že také velkým časovým handicapem je tady to, co nám ukládá evropská legislativa ve vazbě na povinnosti oznámení nových služeb a k tomu se vážící povinnosti.
To znamená o rok dříve notifikovat.
Je to tak?
Na co se těšíte teď nejvíc v tom svém profesním životě?
Tak co se týká, na co se těším nejvíc v mém profesním životě, takže zvládneme léto, těším se na rozjezd Jižní Moravy, tam to bude také jedna z dalších výzev, protože se tam bude propojovat hodně informací mezi sebou a také se těším, že budeme úspěšní v některých dalších zakázkách, protože některá želízka v ohni jsou.
To znamená, že má zájem Arriva hlásit se do dalších, ať už krajských nebo státních tendrů?
Arriva určitě zájem má, proto také neustále řešíme nábor zaměstnanců, řešíme jejich výchovu, řešíme jejich posouvání práci s lidmi, ta mě také hrozně baví a určitě to neděláme s cílem jenom zajišťovat stávající zakázky, ale koukáme do budoucna.
Michal Štěpán byl dnes naším hostem. Děkuji, že jste přišel za posluchače podcastu z Dopravy.cz.
Já také děkuju a přeju železniční, ale i veřejné dopravy obecně hodně zdaru.
Cesty z dopravy.cz. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.